Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И от студиото на Радио К2 продължаваме с обзора на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 26 януари 2012 година, с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Страхил Делийски, Иван Тодоров, Светослава Кръстева, Димитър Ганев. И така, да продължим още малко по темата с анализа на новия български президент. И конкретно ме интересува, направи ми много силно впечатление, че сякаш най-възторжен от останалите партийни и политически лидери в България беше Сергей Станишев. Той много позитивно така приветства речите на Плевнелиев и дори даде заявка, че могат да си бъдат съюзници по някои от темите, които е развил Плевнелиев в своите речи. Това възможно ли е според вас? Всъщност, какво иска да ни каже Станишев с тази възторжена оценка за Плевнелиев? Димитър Ганев.
Нормален тактически ход от страна на лидера на опозицията. В крайна сметка, едно от основните цели и на БСП, и на ДПС, и на всички опозиционни партии от тук нататък ще бъде да впият клин между президентската институция и Дондуков 2, което ми се струва съвсем логичен ход от страна на Станишев, не толкова, че е възторжен от реч на Плевнелиев, колкото го използва за политически цели това.
А възможно ли е наистина Плевнелиев да се опита, ако допуснем, че иска да се еманципира много силно, да се опита да си сътрудничи с други политически сили? Това дали е възможно според вас? Иван Тодоров.
И на предходния въпрос да говорят. Миналата седмица имах възможност да разговарям с част от лицата на старата дясно-център пространство, които се изрази една такава теза, че ситуацията в момента е толкова абсурдна по отношение на политическото поведение на водещите лица, че явно е време разумните европейско и демократично мислещи хора да почнат да се обединяват, дори и това да означава прехвърляне през различни пространства.
И бариери, залагани преди това.
И за това може и в тази посока да се различава.
Това много често започва да се чува вече.
Станишев също е един европейски мислещ, европейски изглеждащ, европейски говориш политик.
И европейски много действащ, най-важното.
Да, много сходно като поведение на господин Плевнелев. Разбира се, това те първо ще видим дали
естествено
си има такова нещо, но начин, последните няколко месеца от управлението на ГЕРБ и поведението на водещи лица в управляващата партия някак си създават една такава опозиция от прагматичните български граждани, които си казват, не може по този начин да продължава. Не може политиците ни да се държат така.
Има и нещо друго. Все пак господин Станишев, може би някъде дълбоко тайно в себе си се надява да е следващия български министър-председател и като такъв той му е време да започне да комуникира по един специфичен начин с президента, а този специфичен начин на комуникация президент, министър-председател, обикновенно съдържа в себе си така доброжелателни нотки от страна на министър-председателя. В този смисъл господин Станишев сам си вдигна топката с това изказване, като не искам да изключи това, което казаха колегите. Това са поредица пластове от една мотивация, според мен, която има и нещо друго. Все пак да не забравяме, че в БСП наближава една вече тя си тече, нещо се случва там, наближава един момент, в който ще трябва да се случат там едни неща в лидерството.
Да, вие как го казвате, като че нещо ново тайно.
Защото не се знае точно какво
ще се случи. Най-явното нещо ще се случи и конгрес ще имат.
Но ще се случат преди конгрес някакви неща и господин Първанов очевидно ни бутна в тази посока. Той със своето
поведение... Станишев пък му отговори.
Да, в този смисъл господин Станишев си играе ролята на лидер. Така, това беше наистина един добре изигран лидерски ход.
Още един штрих, който се насложи днес. Двамата, Росен Плевнелиев като президент на България и Сергей Станишев като президент на партията на европейските социалисти и лидер на БСП, бяха по едно и също време в Брюксел. Срещнаха се с едни и същи хора. Не, че съзирам някакъв заговор, но това е също още един штрих, защото когато отидеш в Европа, не те питат от коя партия си, а те питат основно как ще излизаме от кризата и какво да правим, за да намаляваме ударите на тази криза, което е и нормално, и европейско, и според мен е много човешко. В този смисъл аз съм убедена, че европейските структури няма да провокират грубо противопоставяне в България на лидерите, още повече, че такова вече се е получило, дори напротив, според мен, те ще гледат да умекотяват противодействието и противопоставянето. Но все в този контекст да разгледаме и днешната визита на Росен Плевнелиев, нашия президент в Брюксел. Защо Брюксел най-напред и защо толкова скоро? Димитър Ганев?
Поне на пръв поглед изглежда доста логично първата визита на българския президент да бъде в Брюксел, тъй като неговата ясна европейска ориентация сочи първата му дестинация, съответно.
Да, едно време беше се в Москва, сега е логично да бъде се в Брюксел да. И в Вашингтон. Това сега, разбира се, в рамките на шегата.
Това е една хубава новина, че той е прият буквално 5 дена, след като е стъпил в длъжност от най-високо място.
Така е.
Всъщност президента Барозо го прие още 4 дена, след като той е стъпил в длъжност. Така че виждаме една засвидетелство на ясна европейска подкрепа, която има за новоизбраният български президент, което само по себе си би трябвало да ни радва. Поне аз така мисля.
Да.
Всички положения. Още повече, че
програмните
изказвания на господин Плевнелиев бяха като преведени от тези издания, които много често различните европейски институции правят за напътствия, за политики и така нататък. Един стил много близък. Аз съм убеден, че ако господин Плевнелиев или някой друг новоизбран български президент беше казал, че ще излизаме от Евросъюза и ще национализираме някои неща в икономиката, нямаше да бъде така топло прият в Брюксел.
Така, току-що получавам новина. Няма депозирани оставки премиера Бойко Борисов на началници от системата на МВР. Това каза лично премиерът Борисов пред журналисти в Министерския съвет, като допълни, че темата за оставки въобще не е обсъждана. Премиерът се среща тази вечер с главния секретар на МВР, главен комисар Калин Георгиев и директора на СДВР, старши комисар Валерий Йорданов. Главният секретар Калин Георгиев заяви, че премиерът е абсолютно прав. Безспорно, последните две операции, които проведе Министерството на вътрешните работи, бяха под всякаква критика. Признаваме, че сме допуснали доста грешки и затова още в момента, след като се разделим с генерал Борисов, започваме организацията на едно национално съвещание, което ще има за цел да подобри работата на взаимодействието, координацията и да награди възпитанието и обучението на служителите в Министерството на вътрешните работи, каза Калин Георгиев. Длъжна бях да прочета това съобщение, защото преди това прочетах информация от БГНС, че е депозирана оставка на Калин Георгиев, само че там се говореше за оставка при Цветан Цветанов. Така, това е другата тема, която несъмнено предизвиква обществения интерес тези дни. Това е състоянието на Министерството на вътрешните работи, полицейските акции, които се наложи да се организират доста често, като се почне от най-фрапантните в Перник, Мировяне, семейство Перник, убитото момиче Мирослава, Мировяне, семейството, което твърди, че е подлагано на полицейско насилие, двете момчета от Скравена, които твърдат, че с полицейски натиск и насилие са изтръгнати от тях показания. И така, какво се случва с едно от най-големите обещания, забележете, на ГЕРБ, преди да спечелят парламентарните избори 2009 година, да се преборят с организираната престъпност, т.е. те и без друго фокусираха нашето внимание върху Министерство на вътрешните работи. Димитър Ганев.
Ами аз бих искал да започна малко по-далече. Всъщност, обръчва около господин Цветанов в месеците преди изборите.
Прощавайте, само пропуснах сред събитията да съобщя, че днес ГЕРБ внася свое предложение в Народното събрание за съставяне на комисия, която да разследва случаите, за които стана дума. БСП също внася свое предложение за съставянето на такава комисия, значи още едно обстоятелство дава основание днес тази вечер да си говорим на темата МВР.
Обръчът около господин Цветанов в месеците преди местните президентските избори беше доста затегнат в обществен и политически план, така да се каже. Цветанов понасяше най-тежките критики от цялото правителство от страна на опозицията. Беше спаднал в така обществена изолация в някакъв смисъл и в хода на предизборната кампания понесе отговорност за три много тежки гафа, т.е. не точно гафа, но факта, които така тежки неща, които той носи отговорност за тях. Това бяха напрежението около Катуница, отказа на България да стане част от Шенген и неговото така изтърваване за подкупа на кандидат-президента Плевнелиев тогава.
Минаха изборите.
Всъщност на изборите Цветанов като шеф на предизборния щаб и убедителната
програма... демонстрира изключително добро настроение, развърна позицията.
Сега в момента сме свидетели отново на затягане образа около Цветанов, отново тройка с пътя. Това са Перник, Мировен и Скръбена в рамките на този месец отново, както беше и преди изборите. И всъщност това, което прави впечатление е, че опозицията отново е най-радикална спрямо господин Цветанов. Днес излязах с отворено писмо наказателните съдии от Софийския градски съд, които защитават Мирослава Тодорова, съдията, като сред подписалите са и Владимира Янева.
Семейната
приятелка на самия господин Цветанов. Така че натискът върху Цветанов се увеличава, безспорно в последните седмици, но нещо друго прави впечатление в тази ситуация. Всъщност, едно от големите предимства на това правителство беше да взима много бързи решения, мигновено, които да отговарят на обществените настроения и да тушират съответно негативи. Значи, в тази ситуация се видя, че това не сработи. Тоест, другото, което прави впечатление, че Борисов поискал оставки и не ги получи. Това означава, че...
Кого е поискал оставка и не е получил?
Той поискал оставки.
Оставки и получи. Шефа на
козметични промени.
В Перник имаше наказание, тук имаше преназначение.
Стила на Борисов е в такава ситуация, където ескалира общественото и политическото напрежение, да хвърчат глави на много висока нива. Тоест, говорим за главен секретар на БВР и така нататък.
В крайна сметка, най-високата глава зависи от самия Борисов. Защо не я вземе?
Очевидно пази Цветанов. Защото той сведе вината до оперативното ръководство.
Цветанов също пази.
Кого?
Също пази своите...
Нормално е да ги пази.
Но въпросът е, че тук е интересно, че Борисов не наложи своята воля. Той поиска оставки и не ги получи.
Не, е пък интересно, защо той не дръпна много очевидно за успокоение на обществото ушите на Цветанов. Защо толкова много го пази? Защо толкова много се притеснява да критикува директно самия Цветанов?
По време на предизборната кампания, между другото, господин Цветанов обходи цялата страна.
Иван Тодоров.
Обходи цялата страна и като шеф...
Тоест, ясно е защо.
Той построи герб.
Той построи структурата.
Структурите. Да. Значи, и това, аз спомням в седмицата след изборите, ние тук даже си говорихме дали това няма да изгрее лошо сега на господин Борисов. Сега ще видим как ще разбият нещата.
Защото за такива случаи в друго министерство, ако се беше случило, аз съм почти сигурен, че Бойко Борисов щеше да направи генералните изводи за министър.
Защото премиера е казал, че няма оставки депозирани при него, а всъщност главният секретар не депозира оставка при министър-председател.
Но самия факт, че го е поканил тази вечер на среща, значи облаците започват леко да се разместват над главата на Калин Георгиев.
Може ли нещо само по-общо да разгледаме за полицейското?
Да. Ние това не е темата.
Управляващите сякаш не могат да разберат. Борбата с организираната престъпност и корупцията е важно нещо. Но от демократична гледна точка за гражданина, дали той бива тормозен и неговата лична неприкосновеност нарушавана от един престъпник или от един полицай, е абсолютно едно и също. И това не могат да разберат сегашните управляващи, че не може да минеш в едната крайност, за да се справиш с други негативен ефект.
Аз не си спомням да е имало... като част
от предизборните
обещания на ГЕРБ преди 2 години и половина, нещо от типа, обещавам ви, че няма да има полицейско произвол или насилие. Нали? Нека и това да го... Обещаха ни, че ще
преборят с организираната престъпност.
С организираната престъпност и ще има ред.
Да.
Ясно, институциите ще работят. От там нататък ние избрахме едно такова предложение, в което все ми се струва, че има вратичка и за неща, които виждаме напоследък. Още повече, че Така, лидерството в партия ГЕРБ, а и в държавата в момента се представлява от хора, от които можем да очакваме сериозни планове, сериозни системи в сферата на сигурността, на полицията и по-малко в сферата на икономиката и финансите, естествено. И от тая гледна точка, вероятно в това, което са учили нашите управници, визирам министър-председателя и министър на вътрешните работи, е в момента се прилага на практика като начин за държавата да контролира лошите, злите сили в обществото. Това е положението. Ние трябва да знаем, че ние много добре знаем кой е министър-председателя, какъв е. Много добре знаем какъв е и бекграунда и на министър на вътрешните работи. Защо се очудваме? И аз съм дълбоко убеден, че господин Борисов не беше съвсем искрен в това свое извинение, нали, и в това свое възмущение за това, че полицията нещо е превишила. Не, просто общественото мнение натисна в тази посока. И поведението на полицията показва това, което и Иван каза. Те си мислят, че те са истина от последна инстанция. Което решат те, че е правилно, това е правилно. Което решат, когато те решат да нарочат за виновен, той е виновен. Няма това. Но това е стил. Стил, който ни беше предложен преди 2 години и половина.
Да. И никой не го спора до този момент, този стил. Никой не е предложил друг стил в интерес на истината. Но защо се засилват полицейските насилия? Това е по-важното да си отговорим на този въпрос. Защо така ескалира полицейското насилие? Какво го предизвиква? Какво се случва в държавата ни?
Не протекцията, как да кажа, фаворитизирането на определен сектор, сектора за сигурност в момента, дава възможност на представителите на този сектор да действат по начините, по които те смятат за правилни. Аз съм дълбоко убеден, че всъщност представителите на правоохранителните органи, те са, може би с чисто добри намерения тръгват да правят тези неща. Въпросът е, че сега малко така емоционално ще се каже, но свободата изисква ежедневни усилия и бдителността на гражданите, ако бъде приспана и те приемат, че могат да жертват тази свобода за повече сигурност, е ясно. Много мъдри хора са го казали.
И това е един от големите въпроси на демокрацията. Жертваш ли свободата за сигурността?
Да, и затова...
И ако ти си дадеш за себе си отговора, че да, предпочитам да съм по-сигурен, отколкото свободен, ти развързваш ръцете на всички тези полицаи да действат както намерят за добре. И аз затова питам, нашето общество, гражданското, цялата общественост, наясно ли са с това, което се случва в момента, чрез тези прояви на полицейско насилие, и ако не се даде отпор, докъде може да се стигне?
Ами аз си мисля, че той отпор лека-полека започва да се дава. Най-малко, сега не знам колко ще бъде ефективен, защото на този етап е от група интелектуалци, от които нищо не зависи.
Не, ето да речем семейство от Мировене, защото с цялото ми уважение и уважение към скръпта на семейството от Перник, но вие си спомняте, че когато премиера прие сестрата на момичето и някак те се прибираха и казаха, ми да, той е много добър човек, той много ни се извини, и те просто забравиха вече за това, че имаше пържолки за кучето, имаше те да се извинят на МВР. Много бързо им стихна гнева.
Ако на мен нещо се случи и ме извика лично министър-председателя да ми каже, виж така, моето момче е спокойно, не се притеснява, аз ще реагирам по същия начин. Това е въпрос на общуване и това е един отпореден силен комуникационен ход на господин Борисов.
Но то не отключва ли онази заключена врата пред насилието от полицията? Защото в годините на демокрацията, нали, това беше едно от най-големите постижения, че от народна милиция стана демократична полиция.
Вижте, нали не сещате се голямата част от вицовете за мутри в рамките на прехода, какви бяха...
Те повтаряха онези за милицията преди рамките на прехода.
Сега пък започва вицовете за милицията, новите вицове за полицията, извинявам се, да повтарят пък вицовете за мутрите. Искам да кажа, че в българското общество тази служба, тази структура никога не се е айде да речем не, може би не никога, но в едно доста така обозримо минало 3-40 години, много най-вероятно, никога не се е ползвал с особено почитание и авторитет.
Да, но сега може да се започне да се ползва с страх.
А, това е страшно.
Е, това, за това, това е страшно. Беше, това ми беше и думата.
Какво, какво трябва да направи гражданското общество? Какво трябва да направят хората, които се безпокоят от този факт, за да може още сега, когато виждаме първите прояви, да дадем някакъв отпор?
Аз съм дълбоко...
Дълбоко съм убедена, че тази комисия в Народното събрание нищо няма да
направи. Е, нали знаеш, що създават комисия, за да не се направи нищо. Но въпросът е, че според мен такива случаи... има голяма вероятност следващата година и половина да зачестяват, но не да зачестяват като случване, защото аз съм убедена, че такива неща се случвали и ще продължават да се случват, защото в разговори с най-обикновени служители на системата за сигурност съм чувала репликата: не ги знаем какви са, не ги знаем имат ли оръжие, влизаме и бием превантивно. Но въпросът е, че до изборите такива неща има шанс да се изкарват много повече публично, за да се нагнетява повече напрежение. И това е много просто. Имат лост за влияние на това гражданско общество или просто общество, което да си мисли, ще си сменя ли министър-председателя до година или не.
И понеже и двамата споменахте за смяна на министър-председателя, разбира се, в рамките на шегата, аз ще се върна към политическия въпрос, който ме вълнува в последните дни. В публикации прочетах, че бизнес кръгове близки до ГЕРБ водят някакви тайни преговори с представители на опозицията, основно БСП и ДПС, за евентуалното сформиране на правителство, както и да го наричат там, на националното съгласие, единство, спасение и така нататък. Възможно ли е подобно нещо да се случи и от какво ще бъде продиктувано, ако се случи?
Ако има такова нещо, такива бизнес кръгове, то явно са кръгове на лица и групи, които не виждат инвестицията, която са дали в ГЕРБ, да им дава възвръщаемост. От друга страна пък се вижда, че определен други кръгове, малко по-подземни, така сплотяват своята подкрепа и не се знае кои от двете групи ще имат по-голямо влияние. Така че с сегашните си действия и така непублична политика, сегашното правителство, не знаем дали то не генерира за себе си определен много силен ресурс, който да му позволи да
задържи властта. Тук ще стане интересно, ако се тръгне в някаква посока подобно политическо развитие, ще стане интересно на ролята на господин Плевнелиев. Ако се случи така, че определени, както вие ги нарекохте, бизнес кръгове.
Така ги наричат в публикациите.
Окей, това е български едър капитал или част от българския среден едър капитал. Можем да ги наричаме.
Или иначе казваме българските олигарси.
Ако използваме. Да. Нали, това е вече терминологичен спор, но става въпрос за тези хора. Ако господин Плевнелиев усети в тяхно лице някаква подкрепа, която не е политическа подкрепа, естествено, това е съвсем друг тип подкрепа, тогава може така да си помисли първо, че е политик и второ, че може да се еманципира, и ще бъде наистина интересно, защото от президента в една такава ситуация зависи много.
Така е.
Ще има, най-малкото ще има възможността от
той трябва да връчи мандата,
да стане архитект и той.
Естествено.
Трябва да има публично много силна и влиятелна публична трибуна.
Така е. Така е. Ма не, като си представите, само от него зависи връчването на мандата. Сега друг е въпросът, че трябва предварително да е подготвено, за да се връчи мандата, но в крайна сметка Петър Стоянов остана в историята с прословутия върнат мандат на БСП на 4 февруари. Даже нищо друго да не е направил, това му стига, за да се каже в историята: ето той спаси България, както се твърдеше тогава, от гражданска война, и той успя да убеди БСП да върне мандат.
Но по всичко личи, че господин Борисов губи тази подкрепа, която имаш, въпреки факта, че ГЕРБ спечелиха тези избори. Той направи всичко възможно да губи подкрепа. Един път настройвайки една група срещу друга група от обществото. Постоянно го прави това.
Според социолозите, ваши близки колеги на политолозите, напротив, той запазва доверието и в себе си като персона, и ГЕРБ като политическа сила.
Вижте, да не влизаме в методиката на изследвания. Моите така друг тип наблюдения показват нещо по-различно, но се загуби това усещане, че господин Борисов е единствения, невероятния и така нататък.
На това му казваме, започна да постихва харизмата.
Той е доста глупости да говори да с извинение за думата в публичното пространство. И това неминуемо, и като сложим към това и лошото икономическо развитие, ето ви достатъчно фактори.
Според мен най-големия фактор е лошото икономическо развитие и много фактори. Тежката зима, която имаме да преодолеем тази година.
Ще да е ненормално да не се мисли в посока, в която
и
вие
подсказвате. И тук е момента, имаме точно 3 минути. Възможно ли са предсрочни избори и кой има полза от тях? Обикновено в подобна ситуация, когато все още е запазено доверието към управляващата партия и предстои тежък икономически период, управляващата партия посяга към предсрочни избори, за да запази възможността да бъде отново...
Предсрочни избори могат да бъдат предизвикани на този етап само и единствено по волята на управляващите.
Да. Димитър Ганев.
Управляващите на този етап, понеже имат мнозинство в парламента, имат все пак стабилно обществено одобрение, първи са по всички изследвания. Така че тук вече волята на министър-председателя. Министър-председателя уточни, т.е. заяви категорично, че отиваме на избори след метрото и магистралите. В крайна сметка аз съм склонен да се доверя на това нещо, защото това е една доста сериозен ангажимент, който е изпълнен и всъщност това ще му даде легитимността, нали, да продължи своето започнато и в други сфери. Т.е. аз започнах нещо, изпълни го и ще продължа. Трудно ми е да се представя, че той би направил такъв рисков ход, да предизвика предсрочни парламентарни избори или тази пролет, или лятото, или есента.
А рисковия ход да преживее цялата тази зима?
Ами,
с цялата отговорност. Това не е ли рисков ход?
Мисля, че другия ход е доста по-рисков.
Рисков от... Сегашното правителство на ГЕРБ преживява едни много тежки кризисни години и се задържа. Така че от днешна гледна точка, сякаш, въпреки това, което казва господин Делиски, някак се не показва, че...
Вие сте хора, които разбирате от економика. Това, което се задава тази зима, не е преживявано. Повярвайте.
Идва много тежка година. 2012 ще бъде много тежка година.
2012 година се прогнозира като една от най-тежките години не само от нашите специалисти, а следа това, което говорят световните икономисти. За да може Кристин Лагард, шефката на фонда, онзи ден да заяви с затягане на коланите, единствено можем да стигнем до голямата депресия от 30-те години, държавни инвестиции за растеж. Или днешното интервю на Ангела Меркел, едно много пространно интервю пред 6 европейски издания. Тя вече изразява съмнение в следваната през последните 2 години стратегия за борба с кризата. И поставя много остро въпроса пред своите колеги правителствени ръководители от еврозоната да приемат германския модел на строга фискална и монетарна политика. Така че зимата, в която навлязахме, а и пролета, ще бъдат изключително тежки. И това ще се отрази безспорно и няма никакво съмнение на всички политици, в това число и на управляващите в България. Няма как да ги подмине.
Вижте, има и още друг момент. При една евентуална инициатива за предизвикане на предсрочни парламентарни избори, вота може да се обърне действително срещу Борисов и той има силни социални инстинкти има. Да. Защо имам преди, че може да се обърне? Защото хората, обществото като цяло ще си каже, имаш цялата власт. Абсолютно цялата власт. Ние ти я дадахме.
Ето това е страшното, когато имаш цялата власт.
И в един момент ти искаш още, т.е. искаш, нали, един момент да не измамиш, нали, с предсрочни парламентарни избори, да задържиш твоята власт още 4 години, защото знаеш, че идват тежки моменти и така нататък. Но не съм сигурен, че това нещо ще го приемем ние като общество, а аз съм сигурен, че Борисов, който има много силни социални усещания, го калкулира това много добре.
Между другото, господин Борисов е показал, че политик не на стратегиите, на тактиките, да, на емоционалните решения. Така че предсрочни избори може да има към настоящия момент, ако го ядоса обществото.
Ние пък няма да го ядосваме, да си обещаем, защото трябва да приключваме. Така завършва нашия обзор на информационно-публицистичния ден, четвъртък, 26 януари 2012 година. Благодаря на моите гости за активното съдействие, да бъдем интересни и слушаеми от нашите слушатели на Радио К2, Страхил Делиски, Димитър Ганев, Светослава Кръстева и Иван Тодоров. Хубава вечер ви пожелавам. Така завършва и целия ден четвъртък, 26 януари. Аз ви благодаря, уважаеми слушатели, че бяхме заедно от днешния екип. Виолета Коларова, Искра Милева, Мартина Бранимирова, Асен Младенов и от мен Клара Маринова. Хубава вечер! Много усмивки, въпреки обилния снеговалеж и ниските температури. Бъдете весели и усмихнати и късмет!